klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.
Dan sebelum memulai acara ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa peraturan kepada para jamaah selama mengikuti kajian ini. Yang pertama, jamaah dilarang menyalakan mic atau berbicara kecuali diizinkan oleh panitia. Khusus ikhwan disarankan untuk mengaktifkan fitur video sebagai bentuk adab terhadap ustadz. Yang ketiga, khusus akhwat dilarang mengaktifkan fitur video. Yang keempat, kami mengingatkan untuk para jamaah mencatat semua ilmu yang disampaikan oleh Ustadz. Dan yang kelima, jamaah dilarang menggunakan fitur chat untuk ngobrol ke sesama jamaah. Yang keenam, jika ingin bertanya, gunakan fitur chat dan ketik nama antum, asal antum, lalu ketik pertanyaannya. Yang ketujuh, pertanyaan hanya akan dibacakan melalui chat di aplikasi Zoom dan via kolom komentar YouTube Majelis Taklim Al-Hansa. Dan kami juga membuka kesempatan bagi para jamaah dan juga muhsinin yang ingin berdonasi untuk operasional dakwah dapat ditransfer ke nomor rekening 7144387688 Bank Syariah Mandiri atas nama Dias Ratnasari. Saya ulangi di nomor rekening 7144387688 Bank Syariah Mandiri atas nama Dias Ratnasari. Dan baik jemaah sekalian, kita akan memasuki kekajian. Iri hati merupakan salah satu penyakit hati yang pastinya ada di tiap diri manusia. Dan penyakit ini bisa saja terjadi pada orang-orang beriman. Bagaimana cara mengobatinya? Insya Allah kita akan mendengarkan kajian hari ini dengan tema Untuk Yang Suka Iri, yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Syafiq Riza Basalamah MA. Tafadhol Ustadz.
Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, membimbing kita untuk taat dan patuh kepadanya, yang kalau bukan karena kebaikan Allah kepada kita, tidak mungkin kita dapat merasakan indahnya hidayah ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibbati fillah, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan tentang urusan hati. Bagaimana dia mengarahkan para muslimin dan muslimat untuk memelihara, menjaga, memperbaiki dan membersihkan hati. Karena hati ini organ inti di tubuh manusia. Yang kalau dia bersih, dia sehat, insya Allah yang lainnya jadi baik. Tapi kalau hati itu sakit, kotor, buruk, maka yang lainnya akan mengikuti. Islam memperhatikan kebersihan hati lebih daripada kebersihan badan. Kalau bicara kebersihan badan, subhanallah, bagaimana setiap sholat kita diperintahkan untuk bersuci untuk berwudu. Bagaimana tatkala kita hendak membaca Al-Quranul Karim, kita diperintahkan untuk bersuci. Bagaimana tatkala hari Jumat kita hendak berangkat ke masjid, kita diperintahkan untuk bersuci. Bagaimana perempuan selesai datang bulan diperintahkan untuk bersuci. Bagaimana mereka yang junub diperintahkan untuk bersuci. Subhanallah. Itu perhatian yang sangat besar. Tapi di sisi lainnya, perhatian kepada hati lebih besar Islam itu. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla itu tidak memandang kepada fisik kita. Tidak memandang kepada rupa kita. Ini yang kadangkala lebih jadi perhatian, khususnya para emak-emak ya. Sama aja sih laki-laki, dia perhatian sama tubuhnya, perhatian sama wajahnya, terperhatian sama alisnya. Subhanallah, dia perhatian banget karena dia dapat melihatnya. Dia tidak ingin dilihat oleh orang lain buruk. Dia tidak ingin dipandang dalam kondisi yang tidak nyaman. Tapi dia lupa bahwasanya ada yang senantiasa memandang kepada dia, tapi tidak kepada rupa, namun kepada hati. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Allah tuh enggak melihat kepada rupa kalian. Enggak. "Wa la ila amwalikum." Enggak melihat kepada jumlah harta kalian berapa sih? Kaya-kayaan gitu ya. Enggak. Terus apa yang Allah lihat? "Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'mal." Tapi yang Allah lihat itu adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Ini yang seharusnya menjadi perhatian muslim. Hari ini kenapa kita berbincang tentang hasad, tentang iri? Ini termasuk penyakit yang mewabah. Kalau sekarang COVID-19 ini, mungkin tidak semuanya kena. Bahkan dari 8 miliar manusia, itu yang kena beberapa puluh juta aja. Sedangkan kalau bicara hasad, bicara iri, bicara dengki, sampai-sampai dikatakan ma khala jasadun min hasad. Tidak ada satupun tubuh yang selamat dari hasad ini. Semuanya ada sifat hasad ini. Hanya saja perbedaannya, ada orang-orang yang menjaga itu penyakit. Penyakitnya dirawat. Kita lihat ada orang yang kena kanker. Kankernya itu dikasih makanan sehingga semakin merajuk, semakin hebat, semakin besar tubuhnya. Tapi ada kankernya yang dikemo. Jadi semakin kecil setelah melakukan operasi dia ya. Seperti itu kira-kira hasad. Tetap ada di tubuh kita, tapi ada yang menjaganya untuk tidak besar. Mengobatinya untuk tidak tumbuh dan berkembang. Hibati fillah. Nanti pada hari kiamat, Allah akan mencabut sifat hasad itu. Orang-orang gak akan masuk surga kecuali di hati mereka sudah enggak ada sifat iri. Kembali kepada iri dan dengki ini, jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Iyyakum wadh-dhann, fa inna adh-dhanna akdzabul hadis." Kalian hindari berprasangka. Karena prasangka itu ya ucapan yang paling dusta sebenarnya. Wala tahassasu wala tajassasu. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang. Jangan. Aibnya orang dicariin. Wala tahasadu, kata Nabi, jangan saling hasad. Wala tabaghadu, jangan saling kalian memusuhi. Wala tadabaru, jangan saling memberikan punggung. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling mencintai. Orang yang hasad tuh gak cinta. Enggak. Kita tahu saudara-saudara Nabi Yusuf. Gimana sifat hasad ini. Sampai gak kebayang sama saudara sendiri gak kebayang. Saudara sebapak. Saudara sebapak dan seibu. Kalau sudah penyakit ini hingga dan dia terjangkit. Kalau bicara COVID-19, dia susah untuk bernafas. Dia memerlukan alat bantu nafas. Dia perlu menumbuhkan imunitas dirinya. Tapi kalau hasad, Allahu Akbar. Nanti kita akan bicarakan bahayanya penyakit ini. Yang kadangkala enggak dibahas. Jadi Menteri Kesehatan mungkin enggak membahas ini. Padahal ini menjadi kesehatan yang harusnya diperhatikan. Negara pun memperhatikan seharusnya. Nabi alaihissalam, pemimpin umat Islam, pemimpin negeri Islam, beliau memberikan arahan kepada rakyat. Dikasih arahan rakyatnya ini, jangan sampai mereka akhirnya saling hasad, saling membenci, saling mencari-cari kesalahan. Penyakit itu. Kemudian di hadis Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Idza futihat 'alaikum Faris war Rum, ayyu qaumin antum?" Kalau Persia dan Romawi ditaklukkan, kira-kira kalian akan jadi seperti apa? Ada banyak harta. Itu negara-negara adidaya pada waktu itu. Nabi bertanya, kira-kira kalau nanti ditaklukkan, kalian jadi seperti apa? Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat yang kaya raya, dia mengatakan, "Naqulu kama amarana Allah." Ya, kita akan jadi orang yang seperti Allah perintahkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aw ghaira dzalik?" Apa mungkin enggak seperti itu kalian nantinya? Tatanafasun. Kalian akan bersaing. Lihat persaingan-persaingan yang ada. Persaingan di sekolah kadangkala, persaingan di bisnis, persaingan di jabatan. Kalian akan saling bersaing. Thumma tatahasadun. Persaingan itu mengantarkan kepada kalian untuk saling iri. Untuk saling hasad. Thumma tatadabarun. Kemudian kalian tidak saling bertegur sapa. Saling memberikan punggung, enggak mau tahu. Thumma tatabaghadun. Lalu hati kalian akan dipenuhi dengan kebencian. Apa sebabnya? Harta. Iya. Dunia yang dibentangkan. Bukannya mereka jadi tambah sering berbagi, saling mencintai, ternyata dunianya membuat mereka saling hasad. Thumma tantaliqun fi masakinil muhajirin fataj'aluna ba'dahum 'ala riqafi ba'd. Kemudian kalian akan berangkat ke menjumpai orang-orang miskin dari kalangan muhajirin, lalu ya akan kalian jadikan mereka saling berantem. Satu sama lain saling membunuh. Itu hasad. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Dabba ilaikum da'ul umam." Telah pindah kepada kalian tuh penyakit-penyakit umat sebelum kalian. Menular kepada kalian. Wabah jamaah. Yang nular sama kalian. Ini penyakit-penyakit umat sebelum kalian. Tapi udah pindah kepada kalian. Al-hasad wal-baghdha. Iri dan kebencian. Hiyal-haliqah la aqulu tahliqah sya'ar. Itu penyakit penyakit yang menggundulin. Aku tidak mengatakan dia mengunduli rambutnya orang, bukan. Walakin tahliquddin, tapi menggundulin agama. Bayangkan ya, seperti orang punya rambut, agamanya itu digundulin, hilang tuh agamanya. Kayak enggak beragama akhirnya orang kalau sudah punya iri dan dengki. Kenapa mereka berangkat ke dukun, ke penyihir? Kenapa sih? Gara-gara iri, dengki, kebencian yang ada pada diri mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan kalau bicara hasad, hasad ini lebih banyak terjadi di antara yang setara, yang sebaya. Ya, kalau bicara ojek sama ojek, tukang beca sama tukang beca, pegawai di satu perusahaan biasanya sama perusahaan lain enggak, tapi kalau sama-sama satu perusahaan terjadi tuh yang namanya hasad. Dan salah satu penyebabnya adalah tadi perbedaan rezeki, perbedaan nasib, perbedaan keberuntungan, perbedaan takdir. Padahal yang bagi urusan rezeki ini adalah Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 32. Silakan dibaca.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
Masya Allah. Tuh, rahmat Allah tuh lebih baik dari apa yang dikumpulkan manusia di dunia ini. Harta benda, kekayaan, rumah, jabatan. Tapi itulah yang kita lihat dalam kehidupan. Nggak sama. Nggak sama rata manusia itu. Ada yang di atas kita. Apa tujuannya? Untuk saling memberikan manfaat sebenarnya. Bayangin kalau semuanya jadi bos. Semuanya jadi bos. Siapa yang mau kerja? Semuanya jadi petani. Siapa yang mau beli? Nggak ada yang mau beli. Maka subhanallah ya, kenapa ada yang jadi tukang sampah? Kalau nggak ada tukang sampah, berpenyakitan negeri itu. Maka kita harus lihat betapa baiknya tukang sampah dan betapa indahnya takdir Allah Azza wa Jalla. Haibatifillah, ngomong-ngomong tentang iri, apa sih artinya iri itu sebenarnya? Para ulama ketika mendefinisikan iri, mereka mengatakan iri itu tamanni zawalin ni'ma anil ghair. Yaitu keinginan apa? Keinginan hilangnya nikmat dari orang lain. Menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain. Ini yang disebut iri. Dan hakikat iri ini menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Tadi di surah Az-Zukhruf yang kita baca ayat 32. Bukankah Allah yang membagi? Bukan bos lo. Bukan bos kita. Kalau dikatakan, kenapa bos kok ngangkat fulan ya? Kok fulan yang lebih tinggi jabatannya dari aku, padahal masuknya bareng sama aku. Kenapa fulan kok punya rumah, padahal dia biasa-biasa aja. Kenapa fulan motornya baru, kenapa handphonenya baru, kenapa fulan istrinya lebih cantik dari istriku, kenapa dan kenapa. Sehingga muncul di hati keinginan agar nikmat yang ada pada diri saudaranya pergi. Hilang nikmat tersebut. Jadi intinya hasad ini adalah ya tidak ridha dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Para ulama membagi hasad ini menjadi 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, menginginkan hilangnya nikmat dari diri saudaranya walaupun enggak pindah ke ana. Ada orang umpamanya punya motor bagus nih. Ana ingin motor itu hilang aja udah. Tanpa harus pindah ke ana enggak. Ana enggak ingin tuh motor pindah ke ana enggak. Ana cuma ingin hilang tuh motor orang. Jabatan kadangkala ada fulan nih kawan kita ya, tahu-tahu jabatannya naik. Biasanya orang gini enggak mungkin anak naik ke sana, enggak mungkin. Karena tahu posisi dia masih jauh umpamanya. Tapi dia punya keinginan bagaimana fulan itu tidak menjabat itu umpamanya. Atasan kita umpamanya dia. Ya. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, menginginkan nikmat itu hilang dari orang tersebut dan pindah kepada diri dia. Ini biasanya hal-hal yang memang bisa pindah. Dia menginginkan hal itu. Yang ketiga, dia ingin mendapatkan seperti yang didapatkan oleh fulan, tanpa yang didapatkan oleh fulan itu harus hilang. Enggak lah. Yang penting sama gitu. Mamanya dia punya handphone itu, gimana aku juga punya handphone seperti itu. Tujuannya apa? Supaya persaingan ini tidak kalah dia bersaing. Paling enggak sama. Ada orang yang seperti itu. Yang keempat sebenarnya hasad yang terpuji. Ada hasad yang terpuji. Naam. Artinya bukan keingin, bukan makna hasad yang sebenarnya menginginkan nikmat itu hilang dari diri sebenarnya. Enggak. Ini yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis, la hasada illa fitnatain. Enggak boleh hasud itu kecuali di 2 perkara. Nih buat yang suka iri, kalau mau iri di 2 perkara. Boleh berarti iya, engkau kan punya sifat itu, boleh nih. Apa 2 perkara ini? Yang pertama, iri kepada orang yang Allah berikan kepadanya pemahaman Al-Qur'an Karim. Hafal Al-Qur'an Karim. Fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Ni orang menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dia. Malam hari dia baca, sholat malam, siang hari dia baca. Dia kepingin, ya Allah, aku kepingin punya seperti itu. Tuh. Kalau engkau memang punya sifat iri, iri kepada orang yang Allah berikan kepada nikmat Al-Qur'an ya. Dia bangun malam, ya Allah, aku kok enggak bisa bangun malam, ya Allah ya. Yang kedua, warajulun atahullah aw rajulin atahullahu malan. Hasad kepada orang yang Allah kasih harta. Orang kaya nih, Masya Allah banyak hartanya dia. Fa huwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Dan dia membelanjakan hartanya di jalan Allah siang malam. Engkau kepingin seperti dia? Boleh, boleh. Dan inilah yang kita diperintahkan sebenarnya untuk bersaing. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Manusia itu punya ruh bersaing itu ada di diri dia. Tinggal bagaimana ngarahkan. Bersaing untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, penyebab hasad itu ada beberapa hal. Para ulama menyebutkan di antaranya kebencian kepada orang yang dihasati. Benci sama tuh orang. Kalau orang ini ya disebutkan kebaikannya, sakit hatinya orang ini. Karena dia gak suka. Dan kebencian itu tidak akan hilang pada diri dia nih. Kecuali kalau orang yang dia benci itu kena bala, kena musibah, senang dia. Ini salah satu penyebab hasad, kebencian. Makanya kan Nabi SAW melarang kita untuk saling benci sama saudara kita. Nanti engkau akan jadi hasad. Ini yang pertama. Yang kedua, penyebab hasad itu sombong. Dan takjub sama diri sendiri. Dia itu gak ingin melihat orang lain lebih dari dia. Enggak. Kalau yang awal itu benci, gak suka. Memang gak suka aja sama tuh orangnya. Yang kedua ini sombong. Ujub. Yang menyebabkan dia tidak ingin orang itu lebih tinggi dari dia. Maka sakit hati dia kalau orang itu tahu-tahu bisa melebihi diri dia. Ini akan menyebabkan hasad itu timbul di dirinya. Khususnya kalau dia gak bisa seperti fulan. Yang ketiga, cinta jabatan. Ini orang-orang cinta tahta. Kadangkala dia ingin menjadi orang yang nomor satu. Nomor satu dalam, ya kalau dalam keilmuan, dalam kekayaan jadi orang yang paling kaya, atau dia dalam bidang yang dia memang hebat di sana. Kalau dia pemain bola umpamanya, kalau dia pemain bulu tangkis, dia ingin hanya dia saja yang teratas gitu. Dia ingin tahta itu milik dia. Maka kalau dia melihat ada orang yang mulai menyaingi dia, dia akan hasad. Abu Jahal, apa kiranya yang menyebabkan Abu Jahal itu memerangi Nabi Muhammad SAW? Hasad. Hasad ini dosa pertama yang terjadi di langit dan dosa pertama yang terjadi di bumi. Iblis itu kenapa sih? Kok dia kemudian godain Nabi Adam AS dan anak keturunannya? Hasad. Apa penyebab hasadnya iblis? Sombong. Penyebab hasadnya iblis itu sombong. Ketika disuruh sujud, apa kata iblis? Ana khairun minhu. Ini kesombongan dia nih. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Dari kesombongan ini lalu dia hasad. Sehingga dia enggak suka Nabi Adam AS berada di dalam surga. Dia berusaha untuk mengeluarkan dari surga. Di bumi apa yang terjadi? Oh, kita lihat yang terjadi di bumi. Antara Habil dan Qabil. Apa sih masalahnya? Kenapa Qabil sampai membunuh Habil? Hasad. Iya. Apa penyebab hasadnya? Dia gak ingin itu adiknya dinikahin oleh Habil. Si Qabil ini. Dia merasa dia lebih baik, dia lebih berhak, dia lebih pantas. Perasaan ini yang mengantarkan kepada hasad. Dan akhirnya hasad itu mengantarkan kepada pembunuhan. Ini dampak buruk dari hasad. Abu Jahal. Pernah tuh dia bersama Al-Akhnas bin Shuraiq. Bersama Abu Sufyan bin Harb. mendengarkan Nabi SAW baca Quran. Didengerin. Lalu ditanya, engkau? Ditanya nih Abu Jahal, menurutmu gimana? Apa kata Abu Jahal? Tanaza'na nahnu wa banu Abdu Manaf asy-syaraf. Kita dulu bersaing tuh bersama Abdu Manaf, kabilahnya Nabi SAW, dalam kehormatan, dalam tahta. At'amu fa'at'amna. Mereka dulu suka memberikan makan kepada orang-orang miskin, kepada jemaah haji. Kita pun melakukan itu. Wahamalu fahamalna. Mereka juga menyiapkan kendaraan ya, buat orang-orang yang tidak punya kendaraan. Kita pun juga mempersiapkan kendaraan. Wa'atau fa'atayna. Mereka berbagi, kita pun berbagi. Hatta kunna kafara sayrihan. Sampai kita seperti kuda yang bertaruh, jemaah. Sudah sama posisinya itu. Sama posisi kuda ini larinya sama sudah, barengan. Enggak ada yang lebih dulu. Qalu minna nabiyyun ya'tihil wahyu minas sama. Lalu mereka mengatakan ada nabi di antara kita yang mendapatkan wahyu dari langit. Famata nudriku mithla hadhihi. Kata Abu Jahal, gimana kita bisa menyaingi mereka kalau urusan nabi ini? Enggak bisa kita, kata dia. Wallahi la nu'minu bihi abadan wa la nusaddiqu. Dia mengatakan demi Allah, kami tidak akan beriman kepada dia, kami akan selalu mendustakan dia. Padahal dia tahu sepanjang hidup Nabi alaihi salatu wasallam, nabi itu enggak pernah berdusta. Urusannya bukan sama Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal, enggak. Urusan persaingan. Bukan bisnis, bukan. Masalah jabatan, masalah kehormatan. Itu yang menyebabkan hasad, kemudian tidak mau beriman. Maka Abu Jahal ini jadi sekolahan buat kita semua, pelajaran buat kita semua. Bahwa hasad itu mengantarkan kepada kekufuran. Sebab yang keempat adalah marah ya dengan takdir Allah SWT. Dia merasa, kenapa kok aku gak dikasih? Kenapa fulan yang dikasih? Ini berbahaya sekali, jemaah. Gak ada yang salah dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus sadar nih, orang-orang yang iri harus tahu pemberian Allah dalam urusan dunia ini itu sebagai ujian. Ujian. Ketika kita melihat orang kaya dikasih harta banyak, itu ujian buat dia. Engkau punya kawan, tahu-tahu naik kedudukannya, jabatannya. Kalau di kepolisian ada yang bintang 1, jadi bintang 2, jadi bintang 3. Itu ujian buat mereka. Berbeda dengan pemberian di akhirat nantinya. Itu anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima penyebab hasad ini. Ini buat orang-orang yang suka ini. Coba engkau bercermin. Penyebab hasad itu busuknya jiwanya. Dan bakhilnya dia. Makanya orang kalau dermawan, insya Allah hasadnya itu akan mengecil. Orang kalau suka menolong orang lain, insya Allah penyakit hasadnya ini mengecil. Seperti kanker tuh. Tahu-tahu mengecil, mengecil, mengecil. Kadang-kadang gak berkembang. Tapi kalau dia pelit cinta sama harta, gila dunia, maka ya kalau disebutkan kepada dia kondisi fulan, ya Allah fulan itu sekarang masya Allah ya ini itu macam-macam, jadi nggak suka cuma karena memang jiwanya udah rusak. Haibatifillah. Dan bahayanya hasad ini buat yang suka iri. Bahayanya hasad, dampak buruknya hasad ini sebelum ke orang lain sebenarnya kepada yang suka iri itu. Kembali kepada dia. Sampai Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan, "Laisa min khisalis syarr a'dal min al-hasad." Tidak ada di antara sifat-sifat buruk, perilaku perilaku buruk yang lebih adil daripada sifat hasad ini, iri ini. Kenapa? Yaqtulul hasid qabla in yasila ila al-mahsud. Sifat iri ini akan membunuh pelaku iri itu sebelum sampai kepada orang yang dia hasudin. Jadi sifat iri ini bahayanya, mome ana yang iri, bahayanya itu akan buat diri ana sendiri sebelum orang lain. Apa aja yang akan menimpa orang yang hasad ini? Yang pertama, kegalauan yang tidak berhenti. Galau terus hidupnya dia. Orang hasad ini gak bisa ngelihat orang lain senang. Jadi orang lain berbahagia, orang lain mendapatkan karunia, dia gak bisa. Padahal nikmat Allah, Allah bagikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Sehingga dia akan selalu hidup dalam kegalauan dan tidak berhenti. Mau dia makan, mau dia tidur, mau dia pergi. Yang kedua, dia akan dapat musibah yang tidak dapat pahala. Kok bisa? Ya, kegalauan itu sebenarnya salah satu penghapusan dosa dan pengangkat derajat. Tapi gara-gara sifat hasad dia, ya, bukannya dia dapat pahala, bukan dia hapuskan dosa, malah dia tambah berdosa. Yang ketiga, dia akan mendapatkan celaan sehingga dia gak akan jadi orang yang terpuji. Karena biasanya orang hasad ini akan melakukan tindakan-tindakan berangkat ke penyihir, ya. Dia melakukan itu biasanya. Ada suami istri dia gak suka bagaimana memisahkan di antara keduanya. Tahu-tahu ada bos baru di tempat dia yang dia gak suka sama orang tersebut karena berusaha memperbaiki kantor yang dia sebagai pejabat di sananya. Akhirnya dia ya berangkat ke penyihir. Penyihir bosnya. Pedagang sama pedagang. Warung sama warung. Oh, mereka tidak akan terpuji. Hidupnya akan sengsara. Ini kalau bicara hasad di antara pemilik warung ya. Pemilik restoran. Kalau dilihat ada orang masuk. Ya Allah. Sama pemilik toko. Dilihat yang ini rame, yang ini sepi. Wah, dia itu akan melakukan tindakan yang tidak terpuji. Yang keempat, Allah murka sama dia. Kenapa? Apa yang menyebabkan dia hasad? Allah Azza wa Jal berfirman di surat An-Nisa ayat 54. Silakan dibaca.
Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullah 'ala ma atahumullah min fadlih faqad atayna ala ibrahima al-kitaba wal-hikmata wa atainahum mulkan azima. Ataukah mereka dengki kepada manusia karena manusia Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan kekuasaan yang besar.
Barakallahu fikum. Tuh, Allah mencela mereka. Allah murka sama orang-orang yang hasad ini. Kemudian yang kelima, Allah tidak akan memberikan taufik kepada dia karena hatinya enggak bagus. Di hari kiamat nanti itu yang akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, yang akan mendapatkan nikmat siapa? Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari tidak berguna harta dan anak-anak laki-laki. Enggak ada guna. illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Gimana hatimu penuh kebencian kepada orang? Hasud, iri dengan apa yang Allah berikan kepada saudaramu. Maka buka, buat yang suka iri, coba engkau lihat. Engkau akan hidup dalam kesengsaraan. Di dunia dan di akhirat. Ahibati fillah. Orang yang hasud ini adalah musuh nikmat Allah. Sehingga dikatakan bahwa orang yang hasud ini, dia itu melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Menentang sang pencipta. Menentang sang pemberi rizki. Dari lima keadaan. Yang pertama, dia itu membenci segala nikmat yang muncul di diri orang lain. Gak suka pokoknya orang ini. Yang kedua, dia murka dengan pembagian Allah subhanahu wa ta'ala. Nih, dia murka dengan pemberian Allah. Allah yang bagi-bagi kan? Ini orang yang iri, dia murka dengan pembagian Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dia itu menentang Allah Azza wa Jal dengan perbuatan dia. Seakan-akan, kenapa sih fulan kok dikasih? Kalau dia yang bagi, dia gak akan kasih fulan gitu. Engkau siapa? Hendaklah engkau tahu diri, engkau hamba Allah Azza wa Jal. Kemudian, dia itu membenci awliya Allah, kekasih-kekasih Allah. Dan dia ingin nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka tuh hilang. Ini salah satu bentuk perbuatan tercela kepada orang-orang yang diberi sama Allah SWT. Kemudian yang kelima, dia bersekongkol dengan iblis dalam hal ini. Ahibati fillah. Ya, kalau bicara hasad, bahaya hasad kepada masyarakat, itu bahaya hasad kepada orang yang iri ya. Tapi hasad ini juga berbahaya buat masyarakat, buat pribadi kadangkala ya. Ya mungkin kita melihat apa yang terjadi dengan Habil yang tadi kita sampaikan sampai akhirnya dibunuh ya. Jadi memang hasad ini merusak masyarakat, memecah belah umat, menanamkan kebencian, permusuhan. Sebagaimana tadi hadis yang kita bacakan telah berpindah kepada kalian, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penyakit umat-umat sebelum kalian. Saudaranya Nabi Yusuf gimana? Apa yang dilakukan? Apa sih masalahnya? Mereka nggak suka dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Gara-gara kok seakan-akan abahnya lebih cinta sama Nabi Yusuf alaihissalam. Itu adik mereka sendiri. Dibuang jemaah. Dijual. Apa penyebabnya? Hasad. Yang kedua, ya, munculnya banyak kriminal di masyarakat. Pembunuhan-pembunuhan yang terjadi. Kadangkala penyebabnya iri. Hasad. Anak buah ya. Sama bosnya. Ada yang akhirnya bosnya atau mantan bosnya yang dia bunuh. Gara-gara penyakit hasad kadangkala. Sihir. Anak punya kerabat. Subhanallah ya. Kita tahu sihir ini salah satu dosa besar yang dapat mengantarkan kepada kekufuran. Anda punya kerabat, Anda punya bibi sebenarnya. Dia buka warung. di awal dia punya warung itu buka itu Masya Allah rame. Tahu-tahu sepi. Nggak ada yang datang. Sampai cerita, rahimahullah dia meninggal dunia. Dia cerita salah satu kejadian. Ini orang, konsumen ini udah turun dari mobil, naik lagi. Udah turun dari mobil, naik lagi berangkat. Sampai suatu hari dia ketemu, kenapa? Kok tutup suara lu? Gak pernah tutup gitu. Ada yang hasad. Tuh orang hasad akhirnya melakukan sihir. Datang ke penyihir. Yang itu merupakan salah satu yang mengantarkan kepada kekufuran. Kejadian sama istri Ana. Ada toko di Jember ini, toko gudeg. Kalau gak salah sekali istri Ana pernah. Bang, turun-bang kepingin beli. Ya sudah. Ini suatu hari istri ngomong, bang nanti berhenti ya. Gak pernah buka lagi. Terus berbulan-bulan. Ini suatu hari lihat, oh buka. Turun istri Ana. Ngomonglah istri Ana sama yang jual. Mbak, kok tutup terus, Mbak? Kata mbaknya. Dia sampai merinding mengatakan. Katanya dia, mbak ini orang kedua loh. Yang mengatakan itu. Saya gak pernah tutup, Pak. Berbulan-bulan. Ini yang terjadi akhirnya. Di masyarakat. Saling menyihir, ya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian, yang keempat. Bahaya hasad buat masyarakat ini, ya, menyebabkan orang-orang itu menolak kebenaran. Seperti kejadian sama orang-orang Yahudi sebenarnya. Kenapa sih mereka itu menolak Nabi Muhammad SAW? Orang-orang Nasrani yang mereka baca kitab mereka. Kenapa mereka menolak Nabi kita AS? Satu masyarakat di kota Madinah itu, kabilah-kabilah Yahudi, menolak. Oh mungkin mereka tidak tahu dengan kebenaran Ustaz. Tahu tuh orang-orang Yahudi. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 146. Nah, surat Al-Baqarah ayat 146.
Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunah kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya.
Subhanallah. Tuh, bagaimana ahlul kitab ini mengenal Nabi Muhammad SAW seperti anak mereka sendiri. Adakah orang yang lupa sama anaknya? Yang lihat, ini siapa ya? Abah, aku anakmu. Gak ada abah yang kayak gitu, kecuali abahnya yang pikun. Allah sebutkan tuh ahlul kitab mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mengenal anak mereka sendiri. Mereka udah dikasih tahu di kitab-kitab sebelumnya, di Taurat, di Injil tuh bahwasanya akan ada nabi yang namanya Muhammad SAW, rupanya seperti ini, orangnya tinggal di sini, hijrahnya ke sini. Mereka tahu. Tapi mereka menyembunyikan hal itu. Apa penyebabnya? Hasad. Kok nabinya bukan dari kalangan mereka? Kok nabinya dari bangsa Arab? Kenapa? Makanya mereka benar-benar membenci akhirnya Nabi AS. Dan mereka berkeinginan orang-orang yang masuk Islam ini supaya keluar dari Islam. Makanya sampai hari ini kalau kita melihat apa yang dikerjakan oleh para Yahudi, musuh-musuh Allah Azza wa Jal, yang mereka membuat berbagai sarana untuk menyebabkan umat Islam keluar dari Islam. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 109. Nah.
Bismillahirrahmanirrahim. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.
Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Barakallahu fikum. Tuh, mereka hasad. Bagaimana mereka melihat orang-orang yang masuk Islam ini supaya keluar Islam. Dan itu yang dilakukan. Ahibati fillah. Ana akan membacakan beberapa ungkapan dari salafus saleh ya, tentang penyakit hasad ini. Ucapan para ulama ya, agar kita enggak jangan irilah yang punya sifat tersebut. Tadi sudah diketahuin. Kita ketahui bersama bahwasanya ternyata penyakit itu bahayanya lebih buat diri kita sendiri daripada buat orang lain. Ada bahayanya orang lain. Tapi lebih kepada kita sebenarnya. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma mengatakan kullun nas astati' an urdiyahu. Semua orang itu aku bisa membuat dia senang. Semua orang itu aku bisa untuk berusaha membuat dia senang. Illa hasida ni'mah. Kecuali orang yang hasud sama nikmat. Fa innahu la yurdih illa zawaluha. Ini orang enggak akan ridha kecuali nikmat itu hilang. Maka enggak bisa kita membuat orang yang hasud itu senang. Ibnu Sirin, tabi'in. Rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma hasadtu ahadan ala syai'in min amri dunya. Aku enggak pernah hasud sama seseorang pun dalam urusan dunia. Artinya berusaha nih Ibnu Sirin untuk menghilangkan rasa hasad dia dalam urusan dunia yang Allah berikan kepada orang lain. Li'annahu in kana min ahlil jannah. Kalau dia itu penghuni surga, ini orang penghuni surga yang aku hasudin. Fakaifa ahsudu 'ala dunya wa hiya haqiratun fil jannah. Gimana aku kok bisa iri sama dia dalam urusan dunia dia padahal dia penghuni surga. Dan surga itu dibandingkan dengan dunia kecil sekali nikmat dunia ini. Gimana aku hasad? Wa in kana min ahli an-nar. Kalau dia itu penghuni neraka. Fakaifa ahsudu ala amri dunya wa huwa yasiru ila nar. Gimana aku hasud kepada dunia dia padahal dia bakal jadi penghuni neraka? Ada apa hasud jemaah? Subhanallah. Al-Jahid mengatakan, وَمَتَا رَأَيْتَ حَاسِدًا. Dan kapan engkau melihat orang yang hasud? يُسَيِّبْ إِلَيْكَ رَأْيًا إِنْ كُنْتَ مُسِيبًا أَوْ يُرْشِدُكَ إِلَى صَوَابٍ إِنْ كُنْتَ مُخْتَنْ. Kapan engkau melihat orang yang hasud itu ya mengatakan kepada pendapatmu, ini kau lagi rapat ya, kadang-kadang kan ada orang yang hasad di antara kita. Kapan engkau melihat orang yang mengatakan, oh benar pendapatmu bagus itu? Ya kan. Orang yang hasud. Kalau engkau salah juga dia enggak akan mengarahkanmu kepada yang benar. Atau dia akan menceritakan kebaikan. Kebaikanmu tatkala engkau enggak ada. Kenapa? Karena orang yang hasad ini jemaah seperti anjing rabies. Anjing gila. yang ada pada dia adalah keinginan keburukan buat orang lain. Makanya kita tuh menghadapi orang hasad ini diperintahkan untuk membaca surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falak, Qul a'udhu birabbin nas. Tiga surat nih. Yang pertama Qul huwallahu ahad berbincang tentang tauhid. Kita harus kuatkan diri kita bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Qul a'udhu birabbil falak, mungkin kita baca surat ini. Nah, silakan dibaca.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falak, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.
Barakallahu fik. Jamaah, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ana minta izin dulu mau ke belakang bentar ya. Bentar lagi Ana datang lagi. Ana kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khair.
Masih di mute, moderatornya.
Oke, maaf. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah telah kita simak bersama materi dari Ustadz kita. Terima kasih, jazakallah khair kepada Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Semoga kita semua dikaruniai ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Karena waktu yang sangat terbatas, kami sampaikan permohonan maaf terlebih dahulu jika ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak disampaikan kepada Ustadz. Dan kami utamakan pertanyaan yang sesuai dengan tema. Tadi sudah masuk beberapa pertanyaan ya dari para jemaah. Mungkin karena Ustadznya juga sedang ke belakang, kita tunggu kehadiran Ustadz bersama kita. Dan kami sampaikan juga kepada para jemaah untuk mensubscribe channel YouTube Majelis Taklim Al-Hansa karena akan banyak info-info kajian dari Majelis Taklim Al-Hansa Cilandak. Dan buat para jemaah yang belum menonton kajian-kajian sebelumnya bisa diputar ulang di YouTube channel Majelis Taklim Al-Hansa Cilandak. Dan juga kepada para jamaah dan juga muhsinin, kami sampaikan yang ingin berdonasi untuk operasional dakwah dapat ditransfer ke nomor rekening 7144-387-688 Bank Syariah Mandiri atas nama Dias Ratnasari. Kami ulangi di nomor rekening 7144-387-688 Bank Syariah Mandiri atas nama Dias Ratnasari. Dan jika para jamaah dan juga para penonton ya yang sedang menyaksikan di channel YouTube Majelis Taklim Al-Hansa atau juga di website muslimliveshop.com bisa memberikan masukan kepada kami jika ada tema yang menarik untuk dibahas pada kajian selanjutnya, mungkin bisa dibicarakan kepada tim dari Majelis Taklim Al-Hansa Cilandak. Toib, Alhamdulillah Ustadz sudah kembali bersama kami. Masya Allah Ustadz.
Ahlan wa sahlan.
Toib, ini pertanyaan sudah membludak Ustadz. Semoga waktunya cukup ya untuk dijawab satu persatu.
Bismillah.
Kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Ini Ustadz, pertanyaan pertama dari Umu Putri dari Cilegon. Afwan Ustadz, izin bertanya. Iri hati, hasad, segala penyakit hati adanya di kolbun hati. Dan was-was syaitan ada di dalam hati, membisikkan hati kita. Lantas bagaimana Ustadz saat terlintas penyakit hati di hati kita dan diri ini sadar, tahu betul bahwa itu tidak boleh. Lalu beristighfar Ustadz meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu termasuk bisikan setan atau dikarenakan hati kita yang tidak bersih? Bagaimana cara mencegahnya agar tidak terlintas segala penyakit hati dan apakah benar jika semua tidak kita ucapkan secara lisan maka itu tidak kenapa-kenapa? Karena bisa jadi itu waswas setan, apakah benar begitu Ustaz? Jazakallahu khair.
Naam, barakallahu fikum. Ya jemaah. Bicara hati ini ada banyak hal yang berada di dalam hati kita. Bisikan-bisikan setan ya. Juga bisikan-bisikan kebaikan yang kita dengarkan di hati kita. Maka apa sikap kita sebenarnya terhadap bisikan-bisikan tersebut ya? Ini pertanyaan seorang perempuan yang kadangkala perempuan ini ya di antara mereka juga saling hasad, apalagi kalau yang menjadi istri pertama, istri kedua, kadangkala kecemburuan itu mengantarkan mereka kepada hasad yang lebih menakutkan kadangkala jemaah. Tapi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau bicara apakah itu bisikan setan, setan selalu datang, dia ikut aliran darah. Kata Nabi SAW, inna syaitan yajri min ibni adam majruddam. Ikut aliran darah itu syaitan. Jadi kemanapun kita pergi, dalam sholat pun dia godain kita. Dia bisikin keburukan tersebut. Yang kedua, bisa jadi karena keburukan jiwa kita yang tadi kita bahas. Jiwa kita buruk. Kita cinta sama harta. Kita pelit untuk berbagi sama orang. Sehingga kita jadi budaknya dunia ini. Maka tugas kita adalah memperbaiki pertama jiwa kita, dibersihkan jiwa kita ini. Bagaimana kita memandang hakikat kehidupan dunia ini. Sehingga kita tidak tertipu dengan kegemerlapan dunia ini. Dan juga tuh was-was setan gak masuk ke diri kita. Kita istighfar, itu salah satu cara membersihkan hati kita. Kita berbagi, kita bersedekah, kita benar-benar terhadap dunia ini memandangnya remeh. Itu juga akan menyelamatkan kita. Terus bisikan-bisikan buruk itu, apakah kita akan dihisab? Nah, yang pertama berkaitan dengan bisikan-bisikan buruk ini, selama kita tidak mengucapkannya dengan lisan kita, selama kita tidak berbuat dengan raga kita, insya Allah gak masalah. Kata Nabi SAW, innallaha, Allah Azza wa Jal itu memaafkan umatku amma hadjathat bihi anfusuhum. Apa yang dia bicarakan di hati mereka. Selama mereka belum berbicara dan mereka belum berucap. Tapi ingat, ada amalan-amalan hati. Seperti berbaik sangka sama Allah. Ini gak akan diucapkan. Ini memang amalan hati. Jadi kalau kita suudzon sama Allah SWT, kita akan ditulis dosa. Karena kita berburuk sangka sama Allah SWT. Tapi kalau sekedar bisikan yang lewat, lalu kita berusaha untuk melawannya ya, sambil terus beristighfar meminta tolong kepada Allah SWT, gak ada masalah insya Allah. Maka kita juga ingat banyak-banyak mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Kalau datang tuh bisikan-bisikan buruk, langsung berlindung sama Allah. Karena yang kita hadapi ini makhluk yang kita gak kelihatan, jemaah. Urusan hati kita tahu. Tapi makhluk ini kita gak tahu. Maka adalah kita berlindung dalam menghadapi setan ini kepada Allah SWT. Dan bersih-bersih hati kita dengan istighfar. Dan banyak beramal soleh. Ya. Insya Allah, Allah akan jaga kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Semoga terjawab ya tadi Ummu Putri dari Cilegon. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Yulizar asal Bekasi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Apakah rasa ingin memiliki sesuatu yang dimiliki kawannya pada anak usia balita termasuk hasad? Bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk mengajarkan kepada anak agar tidak memiliki rasa hasad tersebut? Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran jazakallah khair.
Nah. Barakallahu fikum. Ya tadi kita sampaikan beberapa macam hasad ya. Di antaranya adalah hasad menginginkan memiliki apa yang dimiliki oleh orang. Dia tidak ingin tuh nikmat hilang. Dan dia juga tidak menginginkan yang itu, enggak. Dia ingin yang seperti itu. Kalau yang mengantarkan itu adalah persaingan di diri dia, sehingga dia tidak ingin disaingin sama saudaranya, maka ini hasad. Tapi kalau enggak, ya namanya orang kepingin kan enggak apa-apa, Ustaz. Iya, enggak apa-apa. Artinya kita ngelihat fulan, ya Allah, bagus banget ya. Umpamanya sepedanya nih, sekarang lagi musim sepeda, bagus banget sepedanya. Allah, mudah-mudahan aku punya seperti itu, ya Allah. Enggak apa-apa gitu loh. Artinya kita menginginkan nikmat dari Allah SWT, minta. Allah katakan, was'alullaha min fadli. Mintalah dari karunia Allah SWT. Jadi kalau kita melihat anak itu, mamanya tadi, menginginkan seperti yang diinginkan fulan, itu keinginan yang wajar. Jangan anak kecil, bapaknya juga kepingin. Kadang-kadang ngelihat ya, ada kawan kirim foto makanan yang zen, ya Allah kepingin banget anak makan itu mamanya. Itu keinginan yang wajar, yang biasa. Tapi karena keinginan ini tidak berkaitan dengan persaingan tadi, enggak. Dia cuma kepingin. Jadi enggak ada masalah sebenarnya. Kadang-kadang ya kalau yang ada di anak-anak kita ya, dia lihat kawannya punya mainan bagus, ya Allah ayah minta kayak gitu ayah. Maksudnya dia enggak ingin yang itu, enggak. Dia kepingin yang seperti itu gitu loh. Dia minta ayahnya supaya belikan, supaya adakan. Enggak ada masalah. Tapi kalau anak-anak kecil ini kadang-kadang ada hasad di antara mereka. Ada. Mamanya kakaknya seperti ini, dia apa ya, dia benci dengan apa yang dimiliki oleh kakak beradik ini kadangkala. Ada hasad di antara mereka, sehingga orang tua harus pintar-pintar. Salah satu caranya tadi dengan mengatakan kalau engkau kepingin ya, kakaknya ini kadangkala pulang sekolah, di satu sekolahan, kakaknya dapat hadiah umpamanya. Adiknya enggak dapat nih. Tuh kadangkala dia jadi dongkol sama kakaknya, yang menjadikan benci sama kakaknya. Maka harus diobati sama orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Semoga terjawab ya tadi Yuliza dari Bekasi. Dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Lina Afrilia asal Tasikmalaya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga, panitia serta muslimin dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta istiqomah di atas sunnah hingga akhir hayat. Amin. Allahumma amin. Izin bertanya Ustaz, Ustaz bagaimana jika menjadi seorang istri, jika suaminya curhat tentang hasadnya suami terhadap temannya. Padahal kita tahu gak boleh bersikap begitu, jika kita mau bilang pasti marah suami. Saya cuma bisa mendengarkan saja. Mesti bagaimana Ustaz? Saya mohon motivasinya serta doanya Ustaz biar saya sabar dalam keadaan taat. Jazakallah khair khasir.
Barakallahu fiik. Ya jemaah. Rumah tangga ini dibangun untuk bersama-sama berbahagia. Kalau bisa sama-sama masuk surga. Sehingga dituntut suami istri ini untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Bahkan Allah mengatakan watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Jadi untuk meraih kebahagiaan bersama itu, yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga saling menasehatin, yang keempat bersabar. Apa yang harus dilakukan? Istri mendapati suami yang punya sifat hasad dan dia menyampaikan sifat tersebut. Maka dia harus memotivasi suami dengan menumbuhkan keimanan kepada di diri dia kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Katakan, iya bang, masya Allah ya, Allah yang kasih sama dia. Jadi kita sampaikan, Allah tuh maha kaya bang, Allah tuh maha memberi. Abang lihat, itu punya kawan abang, itu fulan lebih kaya. Kita ini kadang kalah sama orang yang lebih kaya dari kita, yang lebih, kita gak hasad. Tapi sama kawan yang dia sedikit aja lebih dari kita. Mamanya kita lihat lah, mamanya kita lagi di jalan nih. Mamanya Ana naik mobil, ya mobil Avanza lah. Ana naik mobil Avanza. Terus di jalan ketemu sama yang naik Ferrari. Kira-kira Ana hasad gak sama yang naik Ferrari? Kadang-kala enggak, karena memang gak kenal sama tuh orang. Ya Allah, zen banget mobilnya. Mungkin kita muji. Tapi sama kawan kita yang satu kantor, Ana mobil Avanza, dia mungkin ganti mobil Innova. Ana bisa hasad sama dia. Ana gak hasad sama yang punya Ferrari, tapi hasad yang sama yang punya Innova. Kenapa itu? Kenapa? Inilah karena kita satu kantor, karena kita kenal kadang-kadang buruknya jiwa kita. Maka sampaikan kepada suami, bang, insya Allah bang, kalau fulan diangkat berkaitan dia diangkat jabatannya di tempat kerja ya, atau dapat nikmat ini, insya Allah bang, Allah tuh bisa kasih abang lebih dari itu. Mudah-mudahan tuh kawan abang dikasih berkah di kerjaannya, di keluarganya, dan Allah berikan kepada abang yang lebih baik dari itu. Artinya tumbuhkan bagaimana sang suami ini meyakini hal itu takdir Allah, dan Allah bisa kasih kepada dia yang lebih baik dari itu. Sehingga insya Allah dengan cara itu suami tidak marah ya sama istri ya, karena sang istri kan mengajak suami untuk kembali kepada Allah SWT tanpa menyalahkan sifat hasad dia. Dan insya Allah dengan cara seperti itu mudah-mudahan suami bisa menerima ya. Kemudian ajak suami untuk melihat kepada orang yang lebih susah. Sifat hasad ini kan karena kita ngelihat ke atas tuh. Coba ngelihat ke bawah. Abang gak ngelihat tuh ada kawan abang yang baru tabrakan bang. Ini itu ya. Sehingga dia, oh iya kenapa aku mandang ke sana? Kalau kita memandang kepada yang di bawah, yang ada bukan hasad tapi malah akan bersyukur kepada Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Semoga terjawab ya Ibu Lina Afrilia dari Tasikmalaya. Dan sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Vera asal Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Ustaz, ana ingin bertanya, ketika suami sukanya nonton YouTube seperti politik-politik atau yang sedang viral saat ini, terkadang banyak ujaran kebencian dan setelah nonton langsung cerita ke istrinya. Namun ana nasihati, sudahlah jangan banyak nonton yang tidak ada faedahnya. Banyak mudaratnya dan akan timbul hasad, dengki, kebencian di diri kita setelah nonton. Jawabannya iya-iya saja, namun masih belum berubah. Bagaimana nasihat Ustaz ana sebagai istri, apakah tetap harus mendengarkan cerita-cerita suami atau sikap ana yang harus ana lakukan?
Masya Allah, barakallahu fikum. Ya. Ya alhamdulillah suaminya enggak marah dikasih nasihat kan. Ini termasuk suami yang baiklah dikasih nasihat. Iya, iya. Artinya kan ada orang yang memang tahu yang dia lakukan itu enggak berguna, tapi dia masih belum bisa mengalahkan nafsu dia, mengalahkan keinginan dia. Maka suami atau istri alhamdulillah memiliki suami kayak gitu, hendaklah bersabar. Baik. Seharusnya apa yang lakukan istri? Balik cerita. Jadi kalau suami dapat cerita yang macam-macam tuh tadi, sang istri, bang, aku juga punya cerita nih bang, tadi kajian ustadz gini gitu macam-macam ya, atau ada kejadian-kejadian yang bermanfaat yang bisa diceritakan kepada suami, sehingga cerita sang istri ini mudah-mudahan bermanfaat buat suami. Cerita suami kan istri nggak bermanfaat buat istri kan, aduh nggak ada gunanya ustadz, tapi mau gimana ya? Suami sendiri gitu ya, ana mau tinggal nanti jadi marah. Ya kadangkala bagaimana sekarang sang istri berbagi cerita. Setelah suaminya cerita, masya Allah bang, iyalah bang. Mudah-mudahan kalau bicara politik negeri ini, mudah-mudahan negeri kita jadi lebih baik. Dirahmatin Allah SWT. Mungkin bang ini gara-gara dosa kita bang. Kita kurang istighfar, kita kurang ini itu ya. Semoga Allah berikan yang terbaik. Lalu istri, bang, aku punya cerita bang. Aku tadi ngelihat ini, ngelihat itu, artinya sesuatu yang bermanfaat dibagi sama suami. Dan jangan lupa untuk mendoakan suami. Ahibati fillah, kesempurnaan orang itu dengan dua hal. Kesempurnaan orang itu dengan dua hal. Yang pertama dengan ilmu yang menunjuki jalan kebenaran. Dia tahu mana yang salah, mana yang benar. Dia tahu mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Dia sudah punya ilmu itu alhamdulillah. Yang kedua, semangat untuk mengamalkan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Terkadang orang itu yang pertama punya. Dia tahu tuh. Tapi semangatnya sedang lemah. Sedang ya, sebagai orang mengatakan futur ya. Maka di sini bagaimana memotivasi suami. Jadi orang yang kayak gini nih, jangan dikasih tahu aja, dia tuh udah tahu, dikasih tahu itu kan nggak manfaat bang ini itu, ya dia udah tahu memang. Berarti kan bukan itu yang perlu kita berikan kepada orang yang sudah tahu, tapi bagaimana memotivasi dia untuk memanfaatkan waktunya lebih bermanfaat. Lagi contohnya, bang, ada amalan yang sangat ringan di lidah, berat di timbangan bang, dicintai Allah bang. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kita kasih amalan ini hari ini mamanya. Sehingga sang suami bisa memanfaatkan waktu untuk berzikir. Jadi memotivasi suami yang diperlukan ketika suami udah tahu masalahnya. Hadza wallahu alam bissawab. Nah.
Insyaallah jazakallahu khair Ustaz. Semoga terjawab ya Ibu Vera. Selanjutnya dari Ibu Lina di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustaz.
Anak kok rasanya
kurang enak, enggak nyaman punya teman orang kaya. Ana memang enggak suka kemewahan Ustaz. Jadi kalau punya teman hidupnya mewah, ana jaga jarak. Apakah ini termasuk penyakit hati Ustaz dan apakah ana berdosa? Jazakallahu khair Ustaz. Jawabannya.
Barakallahu fikum. Jamaah, berkaitan dengan kawan, kita ini memang disuruh pilih kawan. Berkawan dengan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tusahib illa mu'minan. Janganlah engkau berkawan, bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Kita punya banyak kenalan, oke. Tapi bersahabat hendaklah dengan orang yang beriman. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa. Artinya ada tingkat persahabatan yang sampai kita kundang dia ke rumah kita, makan di rumah kita, kita kenalkan sama keluarga kita, hati-hati. Ini lebih khusus lagi perkawanan. Jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Sekarang gimana dengan urusan sama orang-orang kaya? Iya, Nabi SAW menyuruh kita untuk dekat sama orang-orang miskin. Beliau itu berwasiat kepada Abu Dzar. Berwasiat kepada Abu Dzar, apa wasiatnya? Salah satunya mengatakan bihubbil masakin waddunu minhum, agar aku cinta sama orang-orang miskin dan dekat sama mereka. Artinya kita tidak diperintahkan untuk berkawan sama orang-orang kaya, dekat sama mereka, enggak. Kita malah diperintahkan sebaliknya. Kenapa? Karena berkawan sama orang-orang kaya ini salah satu bahayanya, kita itu melihat kemewahan tadi yang disebutkan ya. Jadi kita jadi kepingin, akhirnya kita lupa sama hakikat kehidupan dunia ini. Maka enggak ada masalah ketika antum milih berkawan sama orang-orang miskin. Ada juga penyakit yang berbahaya ketika berkawan sama orang-orang kaya, yaitu kurang bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada cerita seorang dari kalangan tabi'in ya, yang dia cerita, aku ini kawannya, dia orang kaya. Kumpulnya sama orang-orang kaya terus. Setiap kumpul sama orang kaya, yang dibicarakan dunia. Aku baru beli ini, aku baru punya ini, punya itu. Akhirnya nih orang gak bersyukur, kata dia. Aku tuh jadi gak bersyukur sama Allah. Padahal aku ini kaya sebenarnya. Tapi gara-gara kumpul sama orang-orang kaya, akhirnya aku gak bersyukur sama Allah SWT. Setelah itu dia pindah majelisnya sama orang-orang miskin. Kata dia, setelah aku kumpul sama orang miskin, aku jadi orang paling bahagia. Karena aku di antara mereka paling kaya sebenarnya. Sehingga aku ketika melihat mereka, ya Allah, ternyata banyak nikmat yang Allah berikan kepada aku sehingga dia bisa berbagi sama orang-orang miskin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Semoga terjawab ya Ibu Lina dari Sulsel. Dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini. Tanpa nama Ustaz, bismillah. Kalau misalnya seseorang digoda untuk hasad, terus dia berupaya untuk melawan dengan melakukan hal sebaliknya, apa itu benar cara menangkal hasad? Contohnya, jika ada bisikan untuk gak suka terhadap fulan, tapi dia justru berusaha untuk melawan perasaannya dengan tetap baik sama fulan, dan usaha terus mendoakan yang baik untuk fulan.
Afadol Ustaz. Barakallahu fikum. Iya jemaah, ini salah satu cara kita mengobatin diri sendiri. Ketika ada perasaan hasad di diri kita kepada fulan, kita balikin tuh. Bisikan itu nyuruh kita berbuat jahat. Maka kita berbuat baik sama dia. Bisikan itu menyuruh kita untuk berniat jahat. Maka kita ganti dengan niat baik. Bisikan itu menyuruh kita untuk mendoakan keburukan buat orang itu, kita ganti dengan doa-doa kebaikan. Ini salah satu cara yang manjur untuk ngobatin hasad kita. Tapi di antara yang perlu kita lihat, yang perlu kita kuatkan juga di hati kita, hendaklah kita tahu yang bagi rizki kepada dia itu Allah Azza wa Jalla. Yang ngasih dia itu Allah. Supaya kita sadar bahwasanya Allah Rabbul Alamin, dia maha kaya, dia maha tahu, dia maha bijak, sehingga pembagian rizki yang ada itu tidak ada yang salah. Sehingga tatkala kita menguatkan keimanan kita itu di hati kita, insya Allah hasadnya sudah akan mengecil. Tapi bagaimana sekarang kita berbuat yang membuat hasad itu semakin pergi. Seperti tadi yang disebutkan. Itu benar. Kita doakan orang tersebut. kita datang ya, tetangga kita baru beli motor, bagus motornya. Padahal kita, ya Allah, kok beli motor ya? Karena ada orang yang tetangganya beli motor, dia sakit perut 3 hari, jemaah. Itu terjadi kadangkala, jemaah. Maka tugas kita tatkala melihat yang seperti itu, kita datang. Ahlan wa sahlan, kaif halak, masya Allah, bagus banget motornya, mudah-mudahan diberkahi sama Allah SWT ya. Itu salah satu cara melawan hasad di diri kita, sambil doakan ketika orang itu gak ada, kita angkat tangan kita. Memohon kepada Allah keberkahan buat orang tersebut, kebaikan buat orang itu. Bukankah Allah kirim malaikat kepada kita yang mengaminkan doa kita sambil mengatakan, bagimu seperti apa yang kau pintakan untuk saudaramu. Barakallahu fikum.
Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Kita lanjut ya, sudah mau menuju akhir acara. Jadi kita persingkat dari Mas Iwan Permana. Assalamualaikum Ustaz, apabila kita merutinkan zikir pagi petang agar membentengi dari penyakit-penyakit hasad orang lain, apakah hal itu bisa membentengi juga keluarga kita? Barakallahu fiik. Tafadhol Ustaz.
Barakallahu fiikum. Ya. Kalau dikatakan apakah zikir kita itu dapat membentengi keluarga kita, bisa-bisa aja tatkala memang dalam zikir itu kita meminta untuk keluarga kita, seperti yang dilakukan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi selalu berzikir pagi dan petang, tapi beliau juga membaca zikir khusus buat cucunya. Bagaimana beliau mengatakan untuk Hasan dan Husain itu, u'idzukuma bikalimatillahi tammat min syarri syaitanin wahama wa min kulli ainin lama. Itu secara khusus Nabi melakukan itu. Aku meminta perlindungan kepada Allah buat kalian berdua. Jadi mintanya memang buat orang yang secara khusus itu. Dengan kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan setan, dari kejahatan binatang-binatang, dan kejahatan orang yang hasad ya, mata yang memandang dengan hasad. Artinya kita tatkala berdoa sebenarnya untuk diri kita sendiri. Tapi bisa jadi dalam doa itu kita memohon kepada Allah agar dilindungi keluarga kita. Seperti umumnya doa yang dibaca pagi dan petang. Allahumma inni as'alukal afwal afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku meminta kepadamu maaf dan keselamatan di agamaku, di duniaku, di keluargaku, dan di hartaku. Ini berarti dalam permintaan itu bukan hanya untuk diri sendiri. Ada permintaan yang memang untuk keluarga. Kemudian tatkala kita di rumah kita membacanya, insya Allah rumah kita akan dijaga sama Allah SWT. Kita baca Al-Baqarah umpamanya di rumah kita. Kita suka baca Quran di rumah kita. Sehingga rumah kita ini terbentengi. Jadi orang-orang yang hidup di sana, insya Allah juga akan ikut terbentengi. Namun tetap setiap orang itu diperintahkan untuk membentengi diri masing-masing, untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Insyaallah, jazakallahu khair Ustaz. Mungkin 2 pertanyaan terakhir Ustaz.
Nah.
Yang pertama dari Evi Raka dari Bandung. Assalamualaikum, izin bertanya.
Waalaikumsalam.
Saya dari Bandung, apa benar kalau di medsos posting foto kegiatan anak pakai tulisan Masya Allah Tabarakallah, ini akan menangkal dari ain Ustaz? Jazakallah khair.
Barakallahu fikum. Jadi memang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk orang yang melihat sesuatu yang menakjubkan dari saudaranya, yang indah, untuk berdoa meminta berkah buat orang tersebut. Meminta kepada Allah dengan mengatakan Barakallahu fikum ya, semoga Allah memberkati dirimu. Bukan, oh bagus banget. Bukan. Tapi dengan mengatakan Barakallahu fi. Hanya berkaitan dengan ucapan Masya Allah ya, Tabarakallah. Yang ini kadang-kadang ditaruh di mobil ya, ditaruh di rumah. Sebagian ulama memandangnya itu sebagai jimat akhirnya. Sebagai jimat. Dipasang di sana supaya tidak kena ain. Dipasang di foto anaknya supaya tidak kena ain. Memang tadi, apakah di situ ada nasihat agar orang yang melihat mengatakan Masya Allah, Barakallahu Fik, kalau memang ada unsur itu, mungkin nggak ada masalah. Tapi bukan menjadi pembenteng. Tadi kan dikatakan tulisan itu jadi menangkal hasad, menangkal ain. Tulisannya. Sebenarnya bukan tulisannya. Tapi bagaimana orang yang melihat mengatakan Barakallahu Fik, Masya Allah, itu yang diinginkan. Jadi bukan tulisan ini yang jadi penangkal. Itu akan jadi, ya jadi jimat juga akhirnya ketika tulisan itu yang dijadikan penangkal. Karena pada hakikatnya yang diinginkan itu agar orang yang melihat membaca itu. Jadi bukan tulisannya yang menangkal. Harapan kita orang ini mengatakan Barakallahu Fik. Maka lebih baik ditulis, kasih penjelasan. Yang pertama kita sendiri ya, yang diminta untuk menyelamatkan diri kita dengan berdoa, berzikir, membentengi diri kita. Sehingga orang itu pun ketika tidak mengatakan Masya Allah, kalau Allah membentengin kita, insya Allah selamat gitu loh. Dari ain tersebut ya. Maka tulisan seperti itu, wallahu a'lam bishawab, kalau diinginkan tulisan itu yang jadi penangkal, akhirnya jadi jimat nantinya gitu loh. Hadza wallahu a'lam bishawab.
Masya Allah. Tapi Ustaz, terakhir masih ada waktu Ustaz di Jember, sudah masuk waktu asar.
Ya, pertanyaan terakhir ini, Bismillah, masih ada
terakhir. Satu. Siap. Dari Aisyah, Assalamualaikum Ustaz. Ana Aisyah, Ana dari Riau, ingin bertanya bagaimana sikap kita menghadapi saudara kita yang sudah dibantu, tetapi kita diceritakan kesana kemari bahwa kita tidak peduli padanya. Saudara ini ingat dengan kita di saat dia susah saja. Ana hanya ibu rumah tangga, apakah berdosa apabila kita tidak membantu saudara kita yang bukan hanya sekali dua kali meminta bantuan kepada kita? Jazakallah khair Ustaz.
Barakallahu fiik jemaah. Ya, ada orang-orang yang menyakitin kita. Ada orang-orang yang kita berbuat baik kepada mereka, ternyata ya air susu dibalas air tuba. Itu terjadi di masyarakat. Tugas kita adalah ikhlas membantu mereka. Kalau kita membantu orang itu berharap balas budi, yang ada sakit hati. Sakit hati. Ingat bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia itu suka membantu sepupunya. Mistah. Selalu dikasih bantuan. Sampai akhirnya Mistah ini ikut menyebarkan isu Aisyah berzina. Marah di situ Abu Bakar. Dalam pandangan Abu Bakar nih orang ya gak tahu diri gitu loh. Suka dibantu tapi ternyata melakukan hal yang seperti itu. Akhirnya Abu Bakar bersumpah. Demi Allah dia tidak akan membantu Mistah. Subhanallah jemaah. Allah tegur itu jemaah. Allah katakan fal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirullah lakum. Hendaklah tuh orang-orang memaafkan. Dan tidak memberikan hukuman. Dia maafkan. Apakah kalian merasa enggak punya salah? Apakah kalian enggak ingin diampuni sama Allah SWT? Maka tugas kita tatkala membantu saudara kita itu adalah dengan cara mengikhlaskan niat. Dia mau ngomongin kita di orang ya, dia mau enggak berterima kasih sama kita. Itu bukan urusan kita karena setelah kita memberi, kita tuh berharap balasan sama Allah SWT. Enggak berharap dari dia. Tapi kalau kita mengharap dari dia yang ada sakit hati. Kemudian yang perlu kita perhatikan, kadangkala orang seperti itu perlu dikasih nasihat. Kesian dia itu. Jadi kita kasih nasihat. Lalu berhati-hati juga dengan orang yang memindah omongan dia kepada kita. Ada orang-orang yang ingin mengadu domba kita. Kita gak perlu tahu dia ngomong apa di luar. Tugas kita adalah membantu saudara kita kalau kita mampu. Terus Ustaz, bolehkah Anda memberhentikan bantuan kepada dia? Kalau tujuannya tadi supaya dia belajar, supaya dia mau kerja, semangat ya. Itu menjadi salah satu sarana untuk memberikan pelajaran, bisa jadi diperbolehkan. Tapi bukan karena sakit hati kita gitu. Tapi dalam rangka untuk memperbaiki dia. Lalu yang terakhir jemaah, ada doa yang dibaca oleh Nabi Dawud alaihissalam. Dan juga disematkan kepada Nabi kita Muhammad alaihissalam. Beliau berlindung dari 5 hal ya. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min jari su'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Yang kedua, wa min zaujin tusyayyibuni qabla al-masyib. Dan dari pasangan hidup, dari istriku yang membuat rambutku beruban sebelum waktunya. Wa min waladin yakunu alayya rabban. Dan dari anak yang jadi penguasa atasku. Yang keempat, dari harta, wa min malin yakunu alaiya adaban, dari harta yang jadi adab buat aku. Yang kelima nih, berkaitan dengan kawan-kawan tuh, kerabat-kerabat kita mungkin, wa min khalilin makirin, dari kawan yang pandai bermakar. Ainahu tarani, matanya terus ngawasin aku. Wa qalbuhu yar'ani, hatinya terus memperhatikan aku. In ra'a hasanatan dafanaha, kalau dia melihat kebaikan, dia tutupin kebaikan itu. Wa in ra'a sayi'atan adza'a, sebaliknya, kalau dia ngelihat keburukan, dia malah sebarkan. Ada orang-orang seperti itu. Ini juga termasuk orang-orang yang hasad sebenarnya. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Anda kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullahu khairan.
Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Terima kasih sudah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan jamaah Majelis Taklim Al-Hansa. Mohon maaf untuk yang sudah bertanya dan tidak sempat kami bacakan karena waktu jugalah yang membuat kita sampai di ujung acara. Dan kami ingatkan juga kepada para jemaah, jangan lupa untuk subscribe dan like channel YouTube Majelis Taklim Al-Hamsa Cilandak, karena masih banyak acara-acara kajian selanjutnya. Antum bisa memutar ulang. Kembali kami sampaikan bagi para jemaah dan muslim.
Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah.